Sinclair Azadlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 18-nji mart hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen men ýogsun anyň gurban tansy diýär. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 17-nji martda prezident Donald Trumpyň immigrasiýa barady hökümet kararynyň güýje girmegini togtadan sud kararynyň üstünden şikayet edýändigini aýtdy. Adalet departamenti Abbasanyň Maryland ştatynyň okrug sudynyň Trumpyň 6-njy martda esasan musulmanlardan ibaret 6 ýurtdan siýahatçy gelmegini wagtlaýyn gadagan edýän hökümet kararynyň bir bölegini durdan kararynyň üstünden şikayet arzasyny edýär. Maryland sudu şikepte Trump'ın bozgunların 4 ayla Birleşen Ştatlara girmeğini qadağan ediyen kararının bir bölegini togtotdy. Emma Hawaii'nin okrug sudu has giyin kararı çıkarıp Trump'ın kararının 2 bölegini hem togtotdy ve onun 16 martta güýje girmeğinin öňüne bagladı. Trump'ın täzeden her edilen kararı Abbasanyň Washington ştatynyň okrug sudu tarapyndan hem synaga salynýar. Washington sudu Trump'ın yanvarda gol çekilen hökümet kararının ilkinci görünüşünü hem togtotdy. Trump'ın kararı baskı görünüşünün olşiyali İran'dan, Siriyadan, Liviyadan, Sudan'dan, Somali'dan ve Yemen'den siyahatçı gelmeğini qadağan ediyar. İran'ın suudu önkü prezident merhum Akbar Hashim Rafsanjani'nin gıydını rejime karşı propaganda yayrı diyanını uçunlayıp türme tutsoluğuna hüküm etti. Bu arada 17 Mart İran medyasında haber verildi. Bu İslam Respublikası'nda 19 Mayı evvelinin prezident saylolarının reformas oppozisiya karşı görülen çağrıların sonku misalıdır. Pragmatist prezident Hasan Rohani'nin berkliniyeli karşıdaşları Novotak saylogda hakimiyeti kaytadın öz kontrollerini geçirmeğin umidini diyarlar. Appozisiyada kalemi websaydi Fayyada Haşemi'nin su hakimiyetlerini ve revolüsiya korokçular korpusunu tankitla aydan sözler için devlete karşı propaganda ve yalın mağlumat yayratmak dayıplanıp yeni 6 ay türme tutsakluğuna hüküm edilenini haber verdi. 55 yaşında Haşemi yurdun su hakimiyetlerinin yol başısı Sadık Amil Larazani'ni berk tankıyd etti. Reformaçı deputatlar tutların yol başlatını korrupsiyada ipleyarlar. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankı 10 lira çeken ağrı kesmeden son Özbekistan'a karz vermeyi dikeltmeye tayyardığına ediyar. Evropa'da dikeldiş ve ösüş bankının prezidenti Suma Chakrabarti 17. Mart'ta önkü Sovet Respublikası'na safar edenden son karz vereceğinin hükümetle öz investisiya aktivliğini yukarlanırmak var da alalaşığa gol çekenliğine aitti. Men bankyň Özbegistan bilen gaýtadan işleşýändigine hoşal. Bu gepleşikler ören netijeli boldy we bank bilen Özbegistanyň arasynda gaýtadan gatnaşyk gurulmagyny ören uly gylyklanma bar diýip ol aýtdy. Emma hiç bir anyk saniýada mümkin bolan proýekt agdalmady. Bu anyk bilen Daşkentiň arasy öňkü prezident Islam Kerimow wagtynda adam hukuklarynyň bozulmalary bilen bagly aladalar hem-de siýasy ykdysady reformalaryň ýokluk sebäpli bolupdy. Ermeni paýtagtynda tapkyr 2-nji gün türmeden boşatylan aktivist ýogarandan soň ýüzlerçe protesti toplandy. 49 ýaşyndaky Artur Sargisyan türmede 25 gün aşlyk ýaran etdi we 16-njy martda hassahana operasiýa etmek üçin eltilerine ýüreginden tutup öldi. Protestler Sargisyanyň ölümünün dol derin ölmegini talap edýärler. Ol geçen ýyl oppozisiýadaky ýaraly adama kömek etmek aýplamasynda tutsak edilipdi. Protestler 17-nji martda Ýerewanyň merkezinden ýörüş etdiler, emma polisiýalary Adalet ministrliginiň binasyna goýa bermedi. Protestçilerin käbir aktivistin ölümünü prezident ayıplap buyurdu. Beylikleri Adalet ve Sağlık ministerlerinin işten çekilmeğini talep etti. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda Türkmenistan'a yerlerin hakiki ýerlerinin tapylmaýanlygyny boýun aldy. Döwlet dostunyň sözlerine görä häzir ýurtdaky ozuk önümlerini esasan daýhan birleşikleri öndürýär we olaryň köpüsi netijeli işlemeýär. Türkmen telewizionyňy prezidentiň bu ura gözegçilik edýän wise-premierden ozukyny ýaýwanlandyrylan özgörtmeleriň depgünlerini ýokarlandyrmak, yerlerin hakiki ýerlerini tapmagy talap edenligini habar berýär. Berdimuhammedow mundanyň yerleriň ýanyň ekrançylyk yerlerinin hasyllygynyň pesligini boýun alypdy. Ministrler kabinetiniň mejlisinde ow reformasyndan başga erkin ykdysady zorluklary döretmek zerurlygy barada hem gurrun edildi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ady öýünlerini alawaý şekilde nak tumorunyň görkezilen görnüşlerini düýüpli tankyt etdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Prezident alawaý tumorlarynyň talap alaý taýýarlanmagyny üçin Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň rektoryny Waýfa bir käýinç beripdir. Türkmen medeniýeti Prezidentin Aziyada 2017-nin esas tumorunu hasa kamilleştirmek koyunca anık korkulmeler berenini xabar veriyar. Hormatly dinleyijiler, siz xabarlar dinlediniz. Gepler Adatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýogsan anurwa. Bu hepde Adatlyk radiosynyň esas temalary Adatlygyň web saýtynda we sosial gumlardaky sahypalaryna iň köp okulan, köp dinlenen makalalardyr gepleşiklerimiz Türkmenistanda Türkiýe bilen gatnaşyk gurullaryň berk soraga çekilmegi, Türkmen prezidentiniň awi oýunlaryna meýletin gatan çetmegi tapşyrmagy, daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň şahsy maglumatlarynyň ýygnalyp başlanmagy, Boris Şeýhmuradowyň ýakynlarynyň onuň ölümini şüheleýänligi, Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmenler bar daki makalalar söhbetler boldy. Bu hepde iň köp tomaşa edilen videomuz Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultatly video boldy. Erdoğan ýene Ýewropa bilen dawalaşy ýaratly videomuzda hem köp tomaşa edildi. Aşgabatda itler aglany ýaratly Suras sergeýimiz köp tomaşa çekdi. İň köp tesir çeken makalalaryň başyny Türkmenistana siyahatçylygyň ösmegini näme päsgil berýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan, Türkiýe bilen gatnaşyk bolanlar berk soraga çekilýär. Aşgabatda sölpüş pikirler aglanýar. Aşgabat ýene ýaşamagy agmasyz şäherleriň arasynda barly atly habarlarymyz, makalalarymyz hem köp tesir çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Adatlygyň web saýtyna, sosial gumlardaky sahypalaryna girip, gowgolýan meseleler bar. Öz pikirlerinizi aytmaga çağırýar. Türkmen Medduwady prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Katar döwletinden döwlet saparynyň netijeleri barada habar berip, bu ýurdun bilim fondy bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini hem maslahatlaşanlygyny habar berýär. Eger biraz ýa-da çekilsek, Türkmenistan Katarın adam kapitalyny maýy ýatırmak tejribesi bilen öňkü prezident döwründe hem gazyklanypdy. Biz bu gazyklanmagy onuň täzeden gün tertibine gelmegi barada prezident Niyazow hökümet delegasiýasynyň hatarına 1992-nji ýylda Katarda olan Aşgabatly yazdy Amanrat Bugaýew bilen söhbetde bolýardy. Amanrat, ozary bilen Katarın adam kapitalyny ösürmek üçin ýatyrýan maýy hakyna gysgaça maglumat berip bilmezmisiň?
Adamın yurt raýatlarynyň gezdi hakyna edilýän arada şol 90-njy ýylda şol 40 000 adamlyk raýat üçin ýurdun başyna 22 million tonna neftin eksport edilenligini gurrun berdiler. Onuň başyndan hem Katarda çağa doglandan soňra ýeýän şol 6 ton bolandan soň çağa doglandan 6 ton bolandan soňra 10 devlet tarapından yürüyte banklarda hasaplaş kuşoti atsalya şol atsalan hasaplaşıp şotna da her yılla yurtun milli yerdesinin zahmasına düşen nörevi şol çağanın adına atsalan hasaplaş kuşotna getirilip durulya özüm Katar'da bellimeli aday şovat kamillik yaşı deyip 21 yaşta adım kamillik yaşına yetti deyip ıkrar edilerdi. Yine şol 21 yaşı yansı şol geçer özüm her yıl geçirilene de son kuyrularda üstüne koşmaça prosentler götürümler üstüne koşulup duruyor. Onun başından hem Katar'da yürüyüce şu yurdun başını okuma diğerleri yeni ayrılar için yürüyüce programla hareket ediyordu. Bizim baran vaktimizde şu nur başarı yurtta okuyacak rayetlerinin ehli çıktığı yine bilim için törüden eğitim şu yaşayacağı için törüden yaşayan yerinden okuyan okuzayına katılacak ayak ulu takdir pullarını sellem şu devlet büzzetinden devlet kazmasından törüden ekenle bu devlet delegasyonun düz minnaklere yurt akımına anıktan anık maglumatlar berliyadırın ruh bil sünleri için etmen sonra ruh türüne tayarlanan maglumatlardı.
Aman da Türkmenistan dünyada nevt kazınırklarının aşağı kasma ulen iktisadı kıyınçılık çekiyar. Bilimli kadırlara meyataşlık innihas özünü korkuları ödülüyar. Şu ýagdaýda Türkmenistan hakykatdan hem Katarın bilim tejribelerini özünün ulanmagy finansyp bilermi?
Elbette eger yurt derecesinde, devlet derecesinde öz rayetleri hakkında edyen aladasını bütünlüğü ütköste, bir yerde bir an ağabarışı derecesinde, rütçe derecesinde bir rastlar olup destek ettim. Türkmenistan devletinin de Katar tecrübesini ulanıp bilzekliğini anamay yönü edir. Suun kuvap geçeyen yazaylardan gölü dürtürüp duran anı kuaklıklardan harap yöresin görün. Türkmenistan'ın Katar devletinin aki tecrübesini ulanmağı soru, zuda ulu soru aslında galiye. Selamın da sebebi soy yurtlardan bir aydalı dünyanın atlı avrayli yukarı kuzayları Türkmenistan'ın öl filiyanını açmağı onu öldürünün profesör Morlum kadrlarını iyi vermeye razıyılık verdi şartlarına bağlaştık bölümünü ötürelim. Yönü Türkmenistan şunu tayinle entek sovatlar açma sebebi Türkmenistan'ın ne karasının ilkinci yılları 10 teorik Türkmen Türk mektebi vardı. Şimdi karasının başka yılların açılan yani önümden anladığımız halkara Türkmen Türk Üniversitesi vardı. Yine şulardan ehlifi yapılı bine yetece Türkmen Türk mektebi Aşkova şehrine anlık kalmış. Onun gönlün onu Türk devletinin hem de Türkmenistan hükümetinin iyisiliğine hakim etti. Ya onları yurtta Rusya'nın mektuplarında sani cüda ağırlığıyla resmi yazıydı hatavanın Türkmenistan'ın yekeci Rusya'nın mektup var o Aşkabat şehrindeki Puşkin adındaki mektup. Onun İngilizce'nin Türkmenistan'ın olur yürütüleştirilen mektupları ençemediğine şolardan en esasları Aşkabat şehrindeki 7. orta mektep, 16. orta mektep, hem de 27. gimnaziye, bunlar İngiliz dilleri oyuncu, yürü çalıştırılan mektepler de, gimnaziye de, yönün son kıyılarda olur yapılma yapılan oktu yönü, umumilin veren mektebe vurdu. Olurum şu İngiliz dilini çoğul uğru diyen mektep değilen statüsü yatırılı. Onun kanı verse de bir başka vaatte, şu vaat İngiliz dilinin çoğulun veren yani yekici mektep var. Olum Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin iyi sanatının kolluğu yardım bile işleye. Fransız diline uğradiyen mektepin yurt boyunca yekici. Onun yine de şu yerde bir rahat, bir belirlemeli rahat. Kavra adımdan değil mümkün. İnan Milli Diller İnstitutu'na Arap, Fars, Kıtay, Karay, Japon dilleri hem de önde olan İngiliz, Fransız dillerimiz Rus dili öğrenildi. Yani bunlar mühendim. Beydeki sonki ağlarlarımız Fars, Arap, Karay, Kıtay, Japon dillerini öğreten yürütüleştirilen mekteplere umman yok Türkmenistan'ın. Onun için bu uzları umumi esaslarda kabul ediliyor. Sonra kabul edilenlerin sonundan bir yıl teorik tayyarlık geçip ondan sonra yukarı kuzağı aynı programmasını özleştirmeye geçiyorlar. Yani kabul edişlikte de ne hemen korku geçiyorlar olur. Uluyla belli hakikat.
Aman Murat, o belli hakikat ne? Anıklaştırıp bilmiyor musun?
Belli hakikat Türkmenistan'ın bilim derecesi oyuncu değil de eğitim cülsünün kalınlığı, kapçığının kalınlığı derecesinde yaşlar oku kavur ediliyor. Korrupsiye yıl yıllıysa mülceye görülüleştirmek derecede üstüye. Neticede şol para peşkeş bile kavur edilenlerin koy aydarı şol başarı yurtların en yukarı mekteplerinin yukarı kuzaylarının Türkmenistanlısının filyarını kanunen olur. Şolur özleştirmeye şol yurdun, yurdun iktisadiyetine bilim ilim tuğduğunu teyda getirmeye akıl derecesi yeterli temil yaşlar der. Ve verdiğine şu korrupçede aradan ayrılmasa bir dil bilmekten en yeter yaralarının biri yurdun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filin sökvettaşlığımızı dinlediniz. Türkmenistan'ın bilim maradaki sökveti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile devam ettiriyor. Hudayverdi Türkmenistan'ın yukarı bilim maradı, yukarı bilimi kemilleştirme kakınını köp kurrun ediliyor. Sonunun birlikte de bilim reformasının neticeli bol manlığa ediliyor. Türkmen yaşlarının soğut derecesinin pesliğe ediliyor. Siz şu meselelerle kılıklanıp gördünüz. Siz eğitim ne ahil neticelere geldiniz?
Benim fikrimce bilim meselesini oğlu ile orta mektepten başlamak gerek. Hakikattenim. Berdim Hommedov Niyazov döwründäki 9 ýyllygy, 10 ýyllyk we 11 ýyllygy geçirmegi gowudat ýöne diňe ýyl bu ýerde bir uly rol oýnanok. Owly bilen şol başlangyç klasdan, 1-nji klasdan başlap okuw kitaplaryň kämilligi gerek. Şu biz okan döwrümizde men 11 ýyllyk mektebi utordum. Biziň okuw kitaplarymyz bir näçe gedek üýtgedi. Esasanam şol okuw kitaplar Moskwa tarapyndan taýýarlanylýardy. Ol soň Türkmenistanyna terjime edilýärdi. Şol terjime edilen kitapları biz okumalı olýardyk. Diňe Türkmenistanyna ene dili soň edebiýat kitapları bolaýmasa galyn kitaplar aňyrdan taýýar gelýärdi. Moskwada bolsa ilmiň merkezi, dünýä derejesindäki belli adamlar bar, olaryň arasynda Nobel baýramalaryn bir näçe belli adamlar bar, alimler bar. Şolaryň gözegçiligini taýýarlanýardy. Şol kitapları bize terjime edip okudýardylar. Ýöne Türkmenistanyň şertinde hut şol ýagdaý ýok.
Indi siz şu soňky 25 ýylda öň Moskwa derejesinde, bütün Soýuz derejesinde taýýarlanan okuw kitaplarynyň soň Türkmenistan derejesinde taýýarlanyp şu öňki Soýuz dönem dünýäden hem üzgülüşünden aýdýarsyňyz da, şeýle mi?
Elbetde, Sebäbi Türkmenistanda häzirki döwürde metwot ýok. Gazet jurnal almaklyk kıyın sebebi şol bir kontrol esasında bir gözegçilik esasında meselem Türkmenistan'a ortiyetten näçe sany gazet gelmeli onun bir sany var alim televizyonya yapık dünya täzeliklerini görüp bilen oklar Türkmenistan'da internet yapık ondan ol Türkmenistan'daki kitap tayarlayan adamlar alimler maglumatı nereden almalı ilim bolsa gün günden özgidi otur özgör gidi otur bizim gözümüzün alında ösiye meselem kiber ilimleri meselem kibernetika şoňlan birlikde kompýuter tehnologiýasy şeýle çalt ösýä. Şol ösüşi mektep okuwçylaryna düşündürmek üçin gaty bir öňde barjy alimler gerek, gowy kitaplar gerek.
Huda berdi, indi Türkmenistan bir ýagdaýy, siziň suratlandyrýan agyr ýagdaýyňyzy da düşünmän gelmi ýa, bir bilkasdan edilen zatmy? Käbir tanqytçylar Türkmen hökümetiniň ýylaty dolandyrmak ansat dolary ýaly bir sogat sogosu saklamak niyetinden uğralayanın hemaydı.
Şol pikire menem koşulayan Sebäbi Niyazov bir siyasatın yoğunu başladı. Ol bizim yaşlarımız için 10 yıllık mektep gerek değil, 9 yıllık yeterlik deydi. Şonla birlikte de bir neçe sapakları, daşarı yurt dillerini, beden terveyal sapakları aradan ayırdılar, yok ettiler. Yine şon neticesinde de täze bir sowetsiz nesili östürüp yetiştirmek göz öňüne tutuldy. Şoňlan birlikde Türkmenistan elbetde kadr hem gerek. Şoň üçin Niyazov döwrüni Aşgabatda aýratyn zihinli çağalaryň mektebi diýip bir mektebi açan boldylar. Ýöne ol bir mektep ýeterlik däl ahyryn. Onsoň bir mektebe bütün ýurdun iň zihinli çağalary gelip okap bilmez ahyryn. Şoň üçin ähli mekteplerde deň şertiň döredilmegi gerek. Şol deň şert üçin hem owul bilen gowy okuw kitaplary hem şol okuw kitaplaryny okuwça ýetirip duran öňet mollumlar kadr gerek.
Hudaý berdi. Prezident Berdimuhammedow Katara saparynyň dowamyny gaz geçirjilerini maýir herişdelerini çekmek bilen gazyklanýanyny dile getiripdir. Soňundan bolsa Katarın bilim tejribeleri bilen gazyklanýanyny görkezdi şu bilim resmiýleri bilen duşdy. Bir ýöne bir duşuk bolup galarmy ordan bir Türkmensanyň bilime, ilime ýüze gurjagynyň bir alamaty bolup bilermi? Şu umyt berji bir habar hasaplaýanmy şunu?
Elbetde, elbetde sebäbi häzirki döwürde Newton aýratynym gazyň bahalary kete düştü. Öňkü döwürdäki ýaly daşardan bilermen ya da spesialist çağırıp işletmek yurt için inen gımmata duruyor. Şunun için yurdun geleceği bilermenlere bağlı, kadre bağlı. Şol bilermenler belki yurdu şu hazırki iktisadi krizden, iktisadi çöküllükten alıp çıkmaya bir yol tapmakları mümkün. Berdimuhammedow'un şu zerurluğu göz yetiren olmağı mümkün deyip çaklayan.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň yerli mekteplerine berilen bilimin hiýilinin pese gaçmagynyň başga daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlaryň hem ýerine gelmäge ýaýdanýanlygy. Netijede soňky ýyllar gowy bilim alan türkmen ýaşlarynyň ýyllar sözüniň daşary ýurtlarda işlemäge galanlygy. Häzir kukap ýören ýaşlaryň arasynda hem şeýle meýlin guýuşlulyk aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň sebäbi bilen gazyklanyp Türkmenistanyň alternatif habarlar projekti Мы бас редактори Руслан Мятиевин пикерни сорады.
Моему мнению, это просто огромный, созданный еще Ниязовым и
Meniň pikirimçe bu ýerde entek Niýazow döwründe döredilen we häzir prezident Berdimuhammedow tarapyndan dowam etdirilýän ägir duly bürokratik aparat bar. Onsoň biziň daşary ýurtlarda bilim alan studentlerimiziň bularyň hemmesinden aýdal diplomlaryň ikrar edilmeginden geçmek üçin ne wagtlary, ne de isleýleri bar. Sebäbi ören kän wagt alýar. Uzun nowatlarda nerviňi zaýalamaly, köp pul harçlamaly bolýarsyň. Netijede öz bahasyny agramly bilýän, öz alan bilim bilen sol bilim alan ýerine ýa başga bir ýurtda has gow iş alyp biljegini bilýän oglan gyzlar sol ýerlerde galmak saýlap alýarlar. Çünki olar türkmenistanyny öýlerini nämelerin garaşýanlygyny, nämelerin içinden geçmeli boljakdyklaryny gow bilýärler. Biziň ýurdumyzyň bu kynçylyklar aradan aýyrmagy we öz adamlarynyň durmuşda öz ornlaryny tapmaklaryna ýol bermegi gerek. Sebäbi türkmenler öz ruhy, durmuş yörelgesi boyunca hemişe öz yurtlarına, ata babalarının vatanına, en atalarının yaşayan yerine, doğulun ve duğul yeni yerlerine dolanmaya çalışıyorlar. Emma muna karamazdan iyilerine hiç bir şerit bulmansan, önlerine pul ve nervi yiyen ulu bürokratik beyazgelçilik keserip duransan, olur Türkmenistan'a gelmek istemeyerler.
Многие не собираются возвращаться, потому что нету никаких условий, и есть вот эта большая бюрократическая машина.
Türkmen hükümetinin kevr tenkitçileri sizin diyen bürokratik piyatkilçiliğimizin bilkastın dışarıda bilim alan yaşların önünü almak için dörüdülyenliğini, Türkmen hükümetinin hakiki bilimli yaşlardan çekinyenliğini, onlara inanmayanlığını ederler. Eğer öz bilimli adamlarından yüz övürse Türkmenistan ösüp biler mi?
Нет, роста, к сожалению, не будет. Действительно, есть такие подозрения, мысли высказываются.
Кайнансак да ösüş olmaz. Hakikatten hem şeyle inanmalılık şüphe var. Yurda bilimli adamlar gerek değil. Sebebi bilimsiz adamlar ile yurt dolanır Makas ansat diyen fikirler aydılar. Bilimli, okan adam öz hukuklarını hem biler. Gerek geldatları var da hem fikirini aydar. Şu sebepten başlangıç kovu. İslek bar. Emma bir islek sonu bilen durmuşa geçmeyer, yol almayar. Bir deyan durmuşa geçirmek için hiç fırdat edilmeyer. Elbette. Novottaki o odan yokarı kucayın hem açıp bolor. Ona halkara diyen at verip aşkıbatta o odan zayk hem kurup bolor. Olo kuzayını moğullum kadırlarını toplap, halkara uğramalarının Aydali Bemga'nın ve Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının vekillerini çağırıp, vaktal leksiyede okudup bolor. Son bu arada metduğatta havar verip de bolor. Emma bulor görünötün yeterlik bolmaz.
Это потом можно будет красиво описать в газете, но этого явно недостаточно.
Журналист Руслан Мәтиев билен сөхбөттөшлүгүмүздү тыңладыңыз. Эдин Түркмөнстандын билим пугудогу буурдагы метелдер барды, сизден ахил пикирлер, теклифлер бар. Азатлыгы ядың, телефон эдин, пикирлериңиз айдын, карайышларыңызды пайдасын. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň ses tapgyrynyndan Maru welaýatynyň Ökil Wazir etrawynyň Mekan Dayhan birleşiginde ýaşaýan we özüni bilbilip tanystyran 60 ýaşly pensioner bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Ol Adatlyk radiosynyň habarçy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde owa gonumçylygyna barýan ýolunçuda ýaramazdygyny, emma bu mesele ne ýol başçylaryň, ne ýaşullaryň, ne de halk wekili bolan deputatlaryň başgalaryňy gurrun berdi.
Maray welaýatynyň Ökil Wazir raýony Mekan Dayhan birleşigi soň gonumçylygyna barýan ýolumyz ýaramaz. Owçynyň ýollary her bir kiçilikde beterli. Olara oňat.
Şu gonumçylygyň ady näme?
Gonumçylygymyň ady Molla Törahun. Ol gonumçylyk. Bütün owa soňa ertdi hemmesi. Başga ýerlerden hem gelýärler soňa.
Owatan şu gonumçylyga barýan ýolyň aralygy näçerek uzaklykda, näçerek kilometr bar şu ýol?
5-6 kilometr bar ol.
Şu ýol haçanam bolsa bir wagt oňarlypmydy ýa-da hiç wagt şu asfaltdan düşelmedi?
Oňarly ol bolýan bir türli inne oý oý kolly taş ol. Olar asfalt düşelmedi bir türli oý oý bolly ýörer ýerler şu ýol.
Indi şu asfalt düşelen ýyllar haýsy ýyllar?
Asfalt düşelen ýyllar ana-da 10-10 kila bolandyr oňa.
Onuň şu ýolyň şeýle hatardan çykmagyna näme sebäp bolýar? Näme üçin şu ýol şeýle gysga möhletde hatardan çykypdyr? Näme bir agyr tehnika ýörýärmi, traktor ýörýärmi, diýdil traktorlar ýörýärmi?
Şu taýda şol agyr maşynlar we traktorlar we ýörýärdi. Şu ýoldan çagyrly maşynlar, agyr maşynlar geçýärdi. Şondan aýalanýan bolmagy. Ma şäher tarapyna geçýärler, o biçinde geçýärler, uly ýol.
O wagtda bir ýogalan adam bolýan derýän köýlüm ýetim bolanda, şu gonumçylyga gitmeli bolunan ýagdaýynda ilat näle kynçylyk döreýär.
Ýa-da kynçylyk döreýär, sebäbi sen ol oýmur bolansaň görüp zat edip zorotan geçmeli ilen yarı yaktayı batasın. Oymur oymur da.
Tomuz aylarımı ya kısa aylarımı yolun yaktayı hatsan ağram thalya adamları.
Kısa aylar ağram thalya. Yağış yağ ya oylara soğuş ya yaşlara geçmek kayın oluyor da alp bari akara.
Yankı merhumi piyata götür vakitliyem ya ula ulan akitliyem.
Piyata yürüyorlar. Piyata yürüyor vakitliyeler benimkiler. Sonra da yürümek ağır düşüyor.
Yani o bayaşlar olmalı, Tayhan Perdesi'nin başlıkları olmalı o bayaşlarda. Suları sudatlara ünit verip suları düzeltmeyen, yolları becermeyen uğruna çıkılan yok mu?
Yok, sudatlara sular adarım etinen yok sudatlar için.
O bayaşlarda yaşlılar etmeyen yaşlı yok mu? Nasıl medelerini barıp tekisli yerlerine yol basılara açacak yaşlılar yok mu o için?
Yaşlıların batırlı olin var bir de her insanı ayak üstüne kalyan uğrayım yok. Horlon yalar, kıyınçılık çekkeler, kütün yalar.
Nesol konumçılıkta bir satakadat berleyen vaxtı boğuluyam.
Satakanım, sol kayarım var oğulu aydanları berye. Oğulu da marıp satakka berleyen adamlar ba. Sonra da oğulunu gittiye, onun yönü sol yoğulumu var. Solları yalakırak olan son kıyınırak. Masinam yöreğine kıyınırak. Adamlar yöreğine kıyınırak.
Oğulu deputatlar olmalı. Şey, deputatlar ulan dos yanın. Mesela deputatlar onda şu meseleler koyuluyam.
Deputatlar bilenim de ususuz yani vaktlarım yok sulunga bolin bir de her sonu kim bilen Ahmet yani öğlerim geçip dur iyilek iyilek öğler bilmeler sonu bolin. Yol vasılarım çalsıp dur bir yerin şeyde ondan sonra yol vası durmanın minem hiç mi var başkaları nokta.
Dayhan Birleşen'in başlıkları ne çoğu taraftan çalsılıyor?
Ay 3 ay 5 ay ortalara da sonra çalsıp durlar onları belli başlık yok. Çok konumçuluğu konusu oğlumu da mertliye. Teodoba, Poluk, Aygıt, Varasil, İnkılap, Büyük, Akvay taraflara mertliye. Ağaltın ve ağırkılar var. Kimse mertliye sonu. Sonra uyuyorlar merhumları.
Sol konusu oğlarım, sizin yürüyen yolunuzdan yürümeli bol yani.
Sol konusu oğlarım, so yolun yürümeli. Kimse. Başka yol yoksa olara. Biz son on olmağına umut veriyoruz. Karasiyat. Halk küsünmedi yani.
Hormatlı dinleyiciler, vekil vazarlı Bilvillay'da bilen sökvet dostluğumuzu dinlediniz. Eyhem, sizin yaşayan yerlerinizdeki yolların yağdayına ahili. Bir de yazın, telefon edin. Heptanın zemin Oğuan neptermez bilen devam ettiriyar. Oğuan sanı Türkmen Abdurrahman Niyazi öz doğduk mekanına dermanhan açıp, bir yarım yıldan korak kalıp değeri adamlara derman hizmetini ediyar. Bu hizmetin en bir ehmiyetli tarafı olsa, ol ova yerlerinde yaşayan ve başka dillerden kovbas sıkırmayan etnik Türkmenlere öz dillerine hizmet ediyar. Kavulda kavarçıyımız Samirdan Ulum Radiye'nin Abdurrahman Niyazi bilen getiren sökvettaşlığını bilelikte dinleyelim.
Lukman Abdurrahman Niyazi bir yerde dermanhana açıpsın, halka lukmançılık uğrundan hizmet ediyorsun.
Hizmet ediyorum. Afganistan'ın İnkılap bulundu. Pakistan'a gidiptik. Onkini bu arada bitirgilendik. Bir neşe treningler ve kurslar koruptik de o yerde o okullarım tekmilatı ve pes yanın Afganistan Mücahidin Firuz bölümünden sonra gelinden sonra kaydıp okullara şamil olup mütevessü itibi farmasini iki okuvam kurtardım. Bir yarım yıl kurrak buluyor. Şu davahanan şöyle açanım. Taşkızer dermaltuğun ilata hizmet etmek için özüm okuğumu kurtarıp şu iladıma hizmet edeyim deyip ahed ettim ve bil bağladım. Taşar yurtları gördüm. Pakistan, İran, Arabistan, Saudi. Şehirlere barımda öz milletime, öz ilatıma hizmet etmediğimle, başında okuğumu getirmediğimle hep epsustatım. Ahir Allah bize maksadımız verdi. İmtihanlardan kamyap olup, okuğumu kurtarıp bana bugün kuhun ilada tebiplik ve avattan hizmet edip, hizmetimi incam edip yerine getirip yorun.
O bu yerini ne için sayladın?
O bu yerini sayladım. Köprak'a şöyle öz vatenim doğulun yerim şöyle Hazar'da koy ya da aşk üzer diyorlar. Onun üstüne de hemisi Türkmen dilde sözlap durundan sonra şehirlere gitse hiç düşünce beri bilen yoklar. Tevavat ve avatının öz duygusunu, öz tekliğini aydı bilen yok. Şundan bir ilada hizmet olsun deyip hem olsa misafirlik hesabından özüm şöyle öz üyüm üstü olanın şiirini harladım. Şöyle hizmet edeyim dedim.
Bir yerde olsa az pul bilen özünü becerdip biliyordur. Ne yasaklar şeyle mi?
O şöyle hem şöyle bir motor kireyi, maşin kireyine yarına masra bolman berde tedawulun bilýär, derman berilýär, hemen asasy bolup bilýär. We başga da insançmak bawatlaryndan ýa bir sirim ýa bir zat tedbiq etmesine asan bolýär berde, köp ansatçylyk tapylýar. Bir meride kiçik bolsaň, ýanynda eger bir siýasat bir adyda gidasa ýanynda da bir adam erkegem bile gitmeli. İki neferin kereyi harcı bir gün işten varlığını hesaba alsam köp bölen eserleri onun masraf oluyor. Eğer onun keserliliği birilerden yok orada basa o tarafları bizlerin razı ediyoruz. Erine rifer hat veriyoruz. Uzadık koy veriyoruz. Bu işin falan yere var bir adres veriyoruz. Rehnemalık ediyoruz. Eğer öz elimizden geleri yanık basa onu da şöyle becerip şöyle tedavi edip duayı ver koy veriyoruz.
Türkmenistan bir yerde bir kıyız mektep açıp veriptir.
Eğer katnaşımız bolu verse birileri düşünse görse ederdi ümitim var. Olmasa birilerin böyle bağırmalı bir neçe vaktla ben bilenim yok hani. Şurada birilere bir rol geldi o içi deyip vekilimizin adına bir mektep kıyız mektep açıp verdi. Ama mektebe behreli lakin ustadları onça bir öktü ustadlar geleniyor. Bu de Riyaset-i Marifi velayeti Balha teslim oldu. Şöyle'nin ustadları ders veriyor. Sizin 9'dan yukarı hem değil. Yeniden o 9'u okuyun. Kıyızlar yukarı okullara gidip okuyabilmiyor. Şuna eğer bizler istemiyoruz. Şöyle öz marifimizden hem Türkmenistan hem komikası yine de şöyle lise olsa onkini bitirerek olsa eğer 1-3 yıl için yanından olur hiç yere gidip bilmen kalacak oluyor.
Töhmet teşlik tayinle azatlığı getiren Saymerdan Ulu Muradi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna gal.